Maka kalau kita gabung makaribul akhlak, makaribul akhlak adalah sifat-sifat yang terpuji, yang baik, yang menjadi hiasan seseorang, yang orang dengan akhlak itu berhias diri. Tujuannya adalah ibtigha wajh rabbih, berharap keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang berakhlak dengan akhlak yang mulia, dasar dia menjalaninya adalah mencari ridha Allah, maka itulah yang disebut makarimul akhlak. Dia menjalaninya ini dari sisi tujuan dia berbeda dengan orang lain yang berbuat baik tapi punya tujuan yang lain. Karena kalau kita lihat sales-sales dalam dunia perdagangan, dia bersenyum. Tapi senyumnya punya tujuan lain. Perempuan-perempuan nakal, mereka juga bersenyum. Tapi senyumnya dalam rangka tujuan yang lain. Lah, seorang yang beriman, berakhlak mulia, senyum dan ramah, tujuannya sudah mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dengan itu semua Allah cinta padanya dan manusia juga cinta kepada dia. Apa contohnya? Pertama, dia sempurnakan diri taatnya kepada Rasulnya. Dia jalani amalan-amalan syar'i. Dia berbuat baik kepada manusia. Apa yang dia bisa terlakukan, akan dia lakukan. Apa yang dia bisa tolongkan kepada orang, dia akan tolongkan kepada orang. Dan mencegah dirinya mengganggu orang lain. Dia tahan tangannya untuk melakukan perbuatan jelek kepada orang lain. Kalaupun ada sesuatu gangguan pada dirinya, dia berupaya, berusaha untuk menahan diri, untuk bersabar dengannya, di atasnya. Dia berusaha mudah untuk memaafkan orang lain. Terus menerus berupaya menunjukkan akhlak yang mulia ketika dia bermuamalah dengan yang lainnya. Ikhwan fillah, azami Allah wa iyyakum. Lalu bagaimana kita bisa memperoleh yang demikian itu? Kalau kita ingin mendapatkan akhlak yang mulia, agar Allah cinta pada kita dan orang pun cinta pada diri kita, apa yang perlu kita lakukan? Untuk kita memperoleh akhlak yang mulia atau makarimul akhlak, maka tiga komponen perlu kita lengkapi, perlu kita miliki. Yang pertama adalah ilmu. Yang kedua adalah al-jud, Yang ketiga adalah as-sabr.
Maka ilmu akan menunjukkan kepada manusia tempat-tempat manakah kita bisa melakukan badal ma'ruf, bersungguh-sungguh melakukan tindakan yang ma'ruf. Dengan ilmu kita bisa membedakan mana yang ma'ruf dan mana yang munkar. Dengan ilmu kita bisa meletakkan sesuatu di tempat yang benar. Maka kita tidak akan meletakkan sesuatu, katakanlah emosi, di tempat yang harusnya kita tidak patut untuk emosi. Atau sebaliknya, saatnya kita emosi, kita diam. Dengan ilmu kita tahu kapan kita harus marah dan kapan kita harus menahan diri. Itu pentingnya ilmu. Dengan ilmu kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk, dan juga tahu tentang jenjang-jenjangnya. Bukankah yang namanya baik itu ada jenjang-jenjangnya, ada tingkatan-tingkatannya. Jelek juga ada tingkatan-tingkatannya. Maka ketika dengan kita punya ilmu, ketika kita dihadapkan untuk memilih, kalau mungkin dalam masalah kebaikan kita akan memilih yang tertinggi. Dalam masalah keburukan, kalau kita terpaksa dihadapkannya, kita akan memilih yang teringan, bukan sebaliknya. Dengan ilmu, kita bisa meletakkan segala sesuatunya, di mana harus kita terletakkan, kapan harus kita letakkan, seperti apa meletakkannya. Dan bagaimana menggunakannya dengan baik. Itu pentingnya ilmu dalam akhlak yang mulia ini. Yang kedua adalah al-jud. Al-jud adalah suatu sifat yang dimiliki oleh seseorang. Dia siap untuk menanggung ketika dia melakukan tindakan-tindakan kebaikan atau apa-apa yang harus dilakukan dari kebaikan tanpa berharap balasan dari orang lain. Itu jud. Berbuat kebaikan tanpa berharap balasan dari orang lain. Maka orang yang punya sifat jud, dia akan mudah memaafkan tentang hak-hak dirinya. Kepada hak-hak orang lain, dia akan berupaya dan berusaha untuk dia tunaikan bahkan di atasnya. Kalau ada orang melakukan hak kepada dia kurang, maka dia akan bersabar, memaafkan. Akan tetapi ketika hak orang lain dia tunaikan, bahkan dia lebihkan. Maka al-jud qa'id juyus khairakullah. Yang nama jud dikatakan dia adalah pemimpin dari semua tentara kebaikan. Pasukan kebaikan ini pemimpinnya adalah Al-Jud. Amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan, maka Al-Jud sebagai pemimpin mereka dari amalan-amalan kebaikan. Yang ketiga, as-sabr. As-sabr, ketika seseorang memiliki sabar, kesabaran, kesabarannya akan menjaga seseorang untuk istidamah, untuk terus-menerus menjaga keberlangsungan dari amal soleh dia, dari akhlak yang mulia itu. Dia akan bersabar, artinya akan menanggung akibat dari akhlak yang mulia itu tadi. Seperti dia harus karimul ghaib, mudah memaafkan orang lain. Seperti mencegah dirinya untuk mengganggu orang lain. Semua ini membutuhkan kesabaran. Juga ada memuqabalah al-isa'ah bimithliha. Ketika ada orang berbuat jelek kepada dia, bukan dibalas dengan kejelekan yang lainnya. Maka kesabaran ini termasuk perkara akbar al-aun ala kulli matlub, alat yang paling besar untuk menolong seseorang dari dia mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Kalau kita ingin mendapatkan akhlak yang mulia, maka kesabaran sangat dibutuhkan sekali. Maka Allah subhanahu wa ta'ala di dalam banyak perkara yang kita hadapi, nasihatnya adalah wasta'inu bisabri wassalah. Ambillah sebagai alat penolongmu dengan kesabaran dan salat. Jadikanlah salat dan sabar ini sebagai alat penolongmu. Wa inna lakabiratan illa alal khashi'in. Sesungguhnya kesabaran dan salat ini adalah suatu perkara yang besar kecuali atas orang-orang yang khashi'in. Inilah tiga perkara, yaitu apa? Ilmu, waljud, wassabr, sebagai pembersih, sebagai penjaga diri ini, sebagai pelatih agar diri kita bisa menjadi baik untuk mendapatkan akhlak yang mulia. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Ketika kita tahu apa itu akhlak yang mulia, akhlak al-karimah itu tadi, marilah kita lihat sekian dalil tentang hal ini, bagaimana syariat agama kita punya perhatian yang besar terhadap akhlak yang mulia ini. Kita yang menamakan dirinya ahli sunnah wal jamaah, maka punya perhatian terhadap dalil. Yang pertama adalah firman Allah ketika memuji nabinya, wa innaka la'ala khuluqun 'adzim. innaka la ala khuluqin azim. Kalaulah Rasul kita alaihissalatu wassalam dikatakan oleh Allah sifatnya adalah dalam keadaan akhlak yang mulia, maka sebagai contoh kita, maka kita wajib mencontoh Nabi kita Muhammad SAW. Harus kita berakhlak yang mulia pula. Telah diriwayatkan dalam hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat Anas, bahwasanya Rasul mengatakan, bahwa Anas mengatakan, kana Rasulullah SAW ahsanu nas khuluqan. Anas mengatakan bahwa Rasul alaihissalam sebaik-baik manusia akhlaknya. Setelah Allah menyampaikan, jadi Allah menjadi saksi bahwa Nabi kita Muhammad SAW akhlaknya telah mulia, para sahabat pun melihat, menyaksikan bagaimana akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Anas mengatakan, ahsanun nas khuluqan, sebaik-baik manusia akhlaknya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis Sam'an, Nawas bin Sam'an, sa'atu Rasulullah SAW anil bir wal ithm. Aku bertanya kepada Rasulullah tentang al bir wal ithm. Maka dijawab, al bir hasanul khuluq wal ithm ma haka fi sadrika wa karihta ayyutalli'a alaihi annas. Albir, kata Rasul, adalah hasanal khuluq, akhlak yang mulia itulah albir. Kebaikan itu apa? Kebaikan adalah akhlak yang mulia. Lalu al-ithm, perbuatan dosa, perbuatan jelek itu apa? Perbuatan jelek adalah setiap apa-apa yang engkau tidak merasa tenteram dengannya dan engkau tidak suka orang lain tahu tentang perbuatan yang sedang kau lakukan. Itu ciri-ciri dari al-ithm. Hadis yang ketiga Rasul alaihissalatu wassalam mengatakan, akmal mu'min imanan ahsanum khuluqan. Wahyarukum hiyarukum linisaikum. Mu'min yang manakah, yang seperti apakah, yang ahlaknya paling, yang paling sempurna akhlaknya, mukmin seperti apakah yang paling sempurna keimanannya? Maka Rasul mengatakan, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, kepada istrinya. Rasul memberitahu kepada kita, iman yang sempurna, sempurna-sempurna iman adalah kalau akhlaknya baik. Anda bisa lihat hubungan antara iman dan akhlak. Akhlak adalah bagian dari keimanan, sehingga memenuhi kesempurnaan iman adalah dengan akhlak. Dan berbuat baik kepada istri adalah bagian dari akhlak. Maka Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, "Hiyarukum hiyarukum linisaikum," sebaik-baik kalian adalah orang terbaik kepada istri, yang berbuat baik kepada istrinya. Dalam hadis Aisyah, Rasul mengatakan, "Innal mu'min la yudriku bi husni khuluqi darajat as-sa'im al-qa'im." Seorang mukmin akan bisa mencapai derajatnya orang yang rajin puasa. Puasa-puasa sunnah dia jalani sampai menjadi orang yang as-sa'im, tukang puasa, atau al-qa'im, orang gemar sekali dengan salat-salat sunnah, salat malam dia tegakkan dan sebagainya. Kalau akhlak yang mulia, maka akhlak mulia ini akan bisa apa? Mensejajarkan diri Anda seperti mereka, orang-orang yang rajin salat ataupun orang yang rajin puasa, menunjukkan akhlak yang mulia adalah akhlak atau amalan yang besar yang bisa menstarakan seseorang kedudukannya seperti orang yang ahli puasa ataupun sholat. Akhlak yang mulia akan berpengaruh terhadap akhirat. Dalam hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi alaihi wasallam mengatakan, "Ma min syai'in asqal fi mizanil mu'min yaumil qiyamah min husnul khuluq." Tidak ada suatu amalan pun yang lebih berat di dalam timbangannya kelak di yaumil qiyamah bagi si mukmin dibanding dengan hasanal khuluq. Bayangkan, akhlak yang mulia berpengaruh terhadap timbangan kelak di yaumil qiyamah atas amalan seseorang. Dalam hadis Abu Hurairah, Rasul ditanya tentang amalan apakah yang banyak memasukkan seseorang ke al-jannah. Maka Rasul mengatakan, "At-taqwallah wa husnul khuluq." Amalan yang paling banyak mengantarkan seseorang kepada surga Allah adalah ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang mulia. Sementara ketika ditanya tentang amalan apakah yang paling banyak mengantarkan seseorang kepada neraka, al-farj wal-fam. Al-farj wal-fam, mulut dan kemaluan, termasuk perkara yang paling banyak mengantarkan seseorang kepada neraka. Menunjukkan mulut kita bisa menjadikan sebab kita masuk neraka, bahkan yang terbanyak orang masuk neraka disebabkan mulutnya, karena kita seringkali berucap dengan ucapan-ucapan yang tidak diridhai oleh Allah. Banyak ucapan yang kita anggap nyameh kecil, ternyata itu menyebabkan Allah murka. Hadis yang lain
Rasul alaihi wasallam mengatakan inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumil qiyamah ahasinakum ahlaqan.
Kata Rasul, yang paling aku cintai, yang paling aku cintai dari kalian, dan yang paling dekat kedudukannya di antara kalian denganku kelak di yaumul kiamah adalah ahasanikum ahlakon, yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik akhlaknya akan mendapatkan tempat yang terdekat dengan Rasul alaihi salatu wassalam, dan dialah orang yang paling dicintai oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Maka akhlak perkara ketiga mudah. Akhlak punya kedudukan yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sahabat atau para salaf berkata kepada anak-anaknya, ya bunaya ij'al amaluka ij'al amaluka mulhan wa adabuka daqiqan. Wahai anak-anakku, nasihat para salaf kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, jadikanlah amalanmu itu seperti garam dan akhlak seperti tepung. Ketika kita akan membuat adonan, kita makan, maka utamakan akhlak, akan akhlak, kita akan amalan seperti garam berbanding dengan tepung. Ketika kita membuat roti, mal akhlak itu jauh lebih besar kebutuhannya dibanding amalan ibadah. Kalau amalan ibadah kita sholat, puasa dan sebagainya, itu dianggap apa? Seperti milih yang sedikit, maka akhlak kita harus jauh lebih besar, lebih banyak dari itu. Para ulama kita ini sedang menggambarkan, bukan kita harus bermudah-mudahan dengan amal ibadah kita, bukan itu, tetapi kita harus punya perhatian jauh lebih banyak terhadap akhlak. Kalau kita sekarang punya perhatian terhadap amal ibadah, maka pada akhlak kita harus tingkatkan jauh lebih besar daripada itu. Kebutuhan kita terhadap akhlak sangat besar sekali. Sesungguhnya amalan ibadah kita tergantung akhlak kita yang baik. Kalau akhlak kita baik, maka amalan ibadah kita juga akan menjadi baik. Karena akhlak meliputi akhlak kepada kita dan akhlak juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka para salaf kanu la yuhrijuna abna'ahum li talab al-'ilm hatta yata'addabu wa yata'abbadu. Mereka tidak mengeluarkan anak-anak mereka untuk belajar. Kalau bahasa kita mungkin di pondok-pondok, sebelum mereka memberikan pelajaran adab, akhlak, dan menjadikan mereka gemar untuk beribadah, baru dikasih ilmu. Ilmu tanpa akhlak yang mulia menjadi sombong pelakunya, pemiliknya. Tetapi ketika seseorang berilmu, mempunyai akhlak yang mulia, dia akan lemah lembut, dia akan tidak menunjukkan arogansinya dengan ilmu.
Aneh, sungguh aneh. Kalau ada orang punya ilmu agama yang tinggi, tapi arogan, bukan tawadhu. Kenapa? Karena mengakhlaknya tidak dilengkapi dengan akhlak, tidak diimbangi dengan akhlak. Ilmu kalau tidak diimbangi dengan akhlak, menjadilah dia orang yang congkak dan sombong. Na'udzubillah.
Maka yang terpenting adalah dalam kehidupan kita, kita berakhlak dengan akhlak yang mulia.
Ya, kawan-kawan, punya bacaannya sekarang.
Ya. Ikhwan fillah azan ya Allah iyakum. Itulah tadi definisi tentang akhlak dan juga dalil tentang akhlak yang mulia. Insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran akhlak mulia ini insyaallah ba'da maghrib ya. Ba'da insyaallah bi'idznillah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.